six, five, four, three, two, one, zero. All engine running.
It's one small step for man.
Booster ignition and the final liftoff of Discovery.
Giant leap for mankind.
Capsula Cygnus a andocat la modulul american Unity al Stației Spațiale Internaționale cu un transport de provizii și echipamente necesare la bordul ISS. Misiunea s-a încheiat cu bine, deși cu doar câteva minute înainte de lansare a fost declanșată alarma de incendiu și clădirea centrului de comandă a fost evacuată. Lansarea a avut loc luni după o amânare de 24 de ore. O altă navă cargo, de data aceasta a Stației Spațiale Chineze, a revenit în atmosfera terestră controlat și s-a dezintegrat complet, spre deosebire de treapta superioară a rachetei lansate săptămâna trecută, care a căzut undeva în Pacific. În prezent, Tianzhu este o navă de unică folosință, similară cu Progres sau ATV, dar China speră că într-un viitor nu prea îndepărtat să poată folosi o versiune reutilizabilă pentru transport de cargo spre și dinspre orbită. NASA a anunțat data de lansare a misiunii Psyche în octombrie anul 2023. Inițial era programată să plece anul acesta. Sonda va ajunge în jurul asteroidului Psyche 16 din centura principală de asteroizi dintre Marte și Jupiter. Asteroidul se speculează că ar putea fi nucleul unei planete antice format din fier, nichel și aur. Salut, Claudiu! Te invit să comentăm cele mai importante evenimente cosmice ale săptămânii.
Bună ziua! Bine v-am regăsit!
Începem cu capsula Cygnus, care a andocat cu bine la Stația Spațială Internațională cu aproape 4 tone de provizii și echipamente după o amânare de 24 de ore, pentru că chiar înainte de lansare a fost declanșată alarma de incendiu în clădirea centrului de comandă. Și asta nu a fost totul, pentru că au urmat și alte probleme legate de panourile solare și de radar, dar până la urmă Cygnus s-a andocat cu bine. Claudiu, ce știi despre acest incident?
Este curios ce s-a întâmplat cu Cygnus. Este o capsulă, zic eu, urmărită de ghinioane, începând de la racheta care ajunge pe orbită până la această ultimă misiune, parcă s-a tărât așa să ajungă la Stația Spațială Internațională. Până la urmă s-a încheiat cu bine, dar mereu a apărut ceva care era să dea misiunea peste cap. Eu n-am mai văzut până acum o lansare care să fie amânată din cauza unui incendiu în centru de comandă. N-a fost un incendiu, a fost o alarmă de incendiu, dar oricum clădirea respectivă a trebuit evacuată și totul s-a întrerupt. Mai erau câteva minute până la lansarea efectivă. După aia, în timpul transmisiunii în direct a lansării, ultima treaptă a rachetei Antares, care a lansat capsula Cygnus, nu știu dacă a fost așa o problemă de grafică sau a avut o poziție absolut nefirească în momentul în care și-a pornit motoarele pentru a înscrie capsula pe orbită. E posibil totuși să fie o problemă de afișare, să nu fi fost efectiv în acea poziție. După separarea capsulei de ultima treaptă a rachetei Antares, cei de la SOR au constatat că Cygnus nu și-a deschis ambele panouri solare, doar unul singur, și automat ne-a dus aminte de misiunea Lucy, sonda Lucy, care are același tip de panouri solare, așa ca două evantaie. Ca și în cazul lui Lucy, unul dintre panouri solare nu s-a desfăcut, nu a putut să fie activ. Din fericire, așa se întâmplă în aerospațiale, tot timpul există sisteme redundante, adică totuși cu un singur panou solar desfăcut, Cygnus a putut să ajungă la Stația Spațială Internațională. Și aici a avut probleme pentru că cu câteva minute înainte de andocare a pierdut unul din radarele de la bord cu care măsoară distanța dintre capsula propriu-zisă și Stația Spațială și a revenit radarul și până la urmă totul s-a terminat cu bine, deși cei de la NASA au avut emoții până în ultimul moment pentru că exista riscul ca acel panou solar blocat brusc să se desfacă, ceea ce i-ar fi incomodat în acele manevre fine de andocare, dar cum spuneam, totul s-a încheiat cu bine. Și aici aș aminti faptul că această capsulă Cygnus este legată de racheta Antares, iar racheta Antares are probleme grave în sensul că nu o vom mai vedea zburând decât o singură dată, mai avem o singură rachetă în care s-a asamblată și construită, pentru că prima treaptă rachete este construită în Ucraina și în acest moment compania respectivă nu mai produce alte trepte de rachetă, cel puțin nu rachete orbitale, iar motoarele primei trepte sunt produse în Rusia și ne dăm cu toții seama de problema care apare aici, motiv pentru care Northrop Grumman, compania din spatele acestei rachete, a decis ca un upgrade al rachetei Antares să înlocuiască prima treaptă cu o treaptă construită de o companie americană, de Firefly. Am mai povestit noi în emisiune despre acest lucru, însă asta se va întâmpla în următorii ani, iar până atunci Cygnus va trebui să zboare spre stația spațială, pentru că iarăși este curios, racheta Antares are un singur scop. Singurul scop al rachetei Antares este să lanseze capsula Cygnus, ceea ce nu prea se întâmplă în domeniul aerospațial. O rachetă lansează mai multe tipuri de încărcături. Până atunci, însă, s-ar putea să vedem această capsulă Cygnus lansată de racheta Falcon 9 de la SpaceX, practic concurența celor de la Northrop Grumman pe acest segment, dar așa se întâmplă și este bine totuși că NASA are mai multe companii cu care poate să lucreze și cu care are contracte pentru a transporta provizii spre Stația Spațială Internațională. Deci vom mai vedea capsula Cygnus zburând, vom mai vedea o singură lansare Antares în forma ei actuală, după care, după 2024, probabil 2025, vom vedea o nouă rachetă Antares cu o nouă treaptă primară, fabricată și asamblată 100% în Statele Unite.
De aceste lansări și de această rachetă care lansează capsula Cygnus depinde bunul mers al stației spațiale, pentru că ea duce acolo echipamente, provizii, apă, ce mai care ea de pe pământ până acolo.
Da, și partea bună este că nu este singura care face asta. Avem Cygnus, avem Dragon din Statele Unite, avem o capsulă japoneză care a luat o pauză acum, aveam HTV, se numea, era un vehicul japonez care făcea același lucru, însă Japonia acum își schimbă și ea rachetele, trece de la H2A și H2B la H3, o nouă rachetă, care vine odată cu o nouă capsulă, HTV-X se va numi nouă capsulă, care va fi lansată abia în 2024, deci Japonia ia o pauză din aprovizionarea ISS, așa că aprovizionarea se reduce la folosirea capsulelor Dragon, Cygnus și Progress, capsulele rusești Progress, care zboară tot așa, odată la 6 luni, pentru reaprovizionarea Stației Spațiale Internaționale. Sistemul este astfel conceput încât dacă una dintre capsule are probleme și este, cum să zic, consemnată la sol pentru investigații, dacă se întâmplă, s-a mai întâmplat și cu Progres, incidente de acest fel, totuși aprovizionarea se poate continua cu celelalte rămase, adică NASA are sisteme de redundanță și iată, nu avem racheta Antares disponibilă, vom folosi o rachetă Falcon 9. Nu vom avea disponibilă o rachetă Soyuz, să spunem, vom folosi tot așa o rachetă Firefly sau Antares sau, mă rog, s-a mai întâmplat astfel de cazuri și deja NASA știe cum să managereze o astfel de situație și aprovizionarea stației spațiale de naturale să poată să continue neîntreruptă pentru bunul mers nu doar al stației spațiale și al experimentelor de acolo, dar al echipajului de la bord. Practic asta este prioritatea zero.
Continuăm știrile. O altă navă cargo, de data aceasta a stației spațiale chineze, a revenit în atmosfera terestră controlat și s-a dezintegrat complet. Spre deosebire de treapta superioară a rachetei de săptămâna trecută, care a căzut undeva în Pacific. În prezent, Tianzhu este o navă de unică folosință, similară cu Progress sau ATV, dar China speră că într-un viitor nu prea îndepărtat să poată folosi o versiune reutilizabilă pentru transport cargo spre și dinspre orbită. Claudiu, navele reutilizabile vor rezolva problema revenirii necontrolate a treptei primare în atmosferă? Adică va elimina ruleta rusească legată de căderea necontrolată pe Pământ?
Nu, în niciun caz. Oricum, aceste nave cargo au o dimensiune și o masă relativ mici și reintrarea lor în atmosferă oricum se face controlată, adică ele se consumă complet când intră în atmosferă, dar ele sunt controlabile și atunci pot să fie ghidate spre anumită zonă din Pacific, unde cu siguranță nu avem populație care să fie supusă unor riscuri care nu sunt necesare. Ei doresc să reutilizeze capsula Tianzhu pentru a reduce costurile, așa cum fac și de la SpaceX, care refolosesc capsulele Dragon. O trimit înapoi de pe orbită cu experimente, o încarcă cu provizii noi, o trimit din nou pe orbită și tot așa. probabil că asta dorește să facă și China. Și aș reveni așa ca o paranteză la racheta Chang'e 5B de săptămâna trecută, că rămăsesem atunci cu știrea proaspătă, că urma să cadă, s-a întâmplat, a căzut treapta Chang'e 5B, dar după ce a cauzat ceva panică prin Spania, pentru că în ultima sa trecere prin atmosfera Pământului pe orbită, a trecut pe deasupra Spaniei și avioanele au rămas consumate la sol în câteva aeroporturi pentru a reduce riscul unei coliziuni cu restul acestei rachete. Din fericire, a trecut fără probleme peste Spania, a trecut și peste Australia și s-a dezintegrat undeva deasupra Pacificului de Sud. Se pare că s-a dezintegrat în cel puțin două fragmente principale, pentru că sateliții Statelor Unite au detectat două reintrări în atmosferă, originând amândouă din această treaptă primară. Deci probabil că a avut loc o separare, o explozie, dar cel puțin o desprindere a două bucăți din acest fragment și la un interval de 5 minute au ajuns în apele Pacificului și s-a terminat cu bine și această poveste și această ruletă rusească. Urmează din nou o lansare Chang'e 5B anul viitor, când vom avea acel satelit Xuntian care se va plasa în apropierea stației spațiale chineze. Dar revenind la capsula Tianzhu 4, trebuie spus că ea se îndrepta spre Pământ exact în momentul în care capsula Cygnus se îndrepta spre stația spațială internațională. Deci deja avem, cum să zic, trafic greu pe orbită cu aceste nave cargo, una vine, alta pleacă. Este un lucru bun, ăsta zic eu. Mai mult decât atât, pentru că acum s-a eliberat un port la modulul central Tianhe al stației spațiale chinezești. Urmează chiar mâine, sâmbătă, o nouă lansare, Tianzhu 5, se pregătește pentru a transporta noi provizii pe stația spațială chineză, pentru că până la finalul lunii noiembrie va ajunge acolo și un nou echipaj. Acum au mai mult loc acolo, au toate cele trei module, au și acest modul de depozitare care poate să fie folosit ca spațiu pentru echipaje, destul de încăpător în interior. Deci, stația spațială chineză a ajuns acum într-un punct în care începe să primească echipaj în mod constant și urmează practic pașii pe care i-au urmat și stația spațială Mir din trecut. Este un ISS mai mic ca volum, mai puțin versatil în ceea ce privește experimentele care se pot desfășura acolo, dar având în vedere că este o stație construită de o singură națiune, este, zic eu, un lucru meritul pentru China.
Ultima știre se referă la misiunea de studiu a asteroidului Psyche. Inițial, lansarea era programată pentru acest an, dar a fost amânată pentru octombrie anul viitor. Asteroidul Psyche face parte din centura de asteroizi aflată între Marte și Jupiter și e considerat a fi nucleul rece al unei foste planete. Cercetătorii sunt interesați de acest asteroid pentru că este format din fier, nichel și aur și, desigur, este interesant pentru minerit. Va fi pentru prima dată când vom avea o sondă în jurul unui astfel de asteroid metalic. Probabil în august 29 se va întâmpla acest lucru. Claudiu, din ce cauză sunt aceste tergiversări și amânări ale misiunii Psyche?
Misiunea Psyche era cât pe ce să fie amânată complet, să fie anulată, din cauza unor probleme de personal de la Jet Propulsion Laboratory, diviziunea NASA, care se ocupă de această misiune și care a precizat că are probleme în ceea ce privește resursele necesare pentru a desfășura în bune condiții această misiune. Și prin resurse nu se referă neapărat la bani, ci resurse umane. Avea probleme cu testarea, avea probleme cu softul, efectiv nu avea personal suficient, probabil, care să facă față în nevoile acestei misiuni. Și la un moment dat, acum câteva săptămâni, stăteam așa tot și așteptam să vedem, mai vedem lansarea Psyche sau nu. Pentru că ținta acestei sonde, asteroidul cu același nume, este unul extrem de interesant. Până acum am mai avut sonde americane, japoneze, chinezești, în jurul unor asteroizi pietroși, care, mă rog, nu sunt foarte, foarte diferiți unii de ceilalți. Psyche este diferit, pentru că el nu este un bolovan, nu este un pietroi spațial, este o bucată de fier, practic. Acolo avem un nucleu răcit, adică un fier solidificat, un fier în formă solidă, probabil sursa multora dintre meteoriții fieroși pe care îi avem aici pe Pământ. Iar asta îl face să fie extrem de interesant în acest punct de vedere, la care adăugăm și ideea de minerit spațial și așa mai departe. Adică va fi o țintă absolut interesantă și eu chiar speram că această misiune să se întâmple și să nu renunțe complet NASA la ea. Din fericire, fereastra de lansare se deschide și anul viitor și se pare că vom avea lansarea Psyche anul viitor cu o rachetă Falcon Heavy, lucru bun pentru SpaceX, dar vestea proastă este că resursele alocate pentru această misiune a făcut ca o altă misiune să fie amânată, o misiune la fel de interesantă, misiunea Veritas, care se îndreaptă spre, sau urmează să se îndrepte spre Venus. Veritas este o sondă orbitală, practic un satelit trimis spre Venus pentru a cartografia planeta vecină, care nu prea a primit atâta atenție pe care a fi meritat în ultimii ani. Toate fondurile și toată lumea s-a concentrat pe Marte, dar Venus este și ea interesantă din alte puncte de vedere. Și Veritas era una dintre misiunile care trebuia să ajungă acolo, tot așa, probabil prin 2028-2029, dar iată, a fost amânată 3 ani de zile, pentru că atât Veritas cât și Psyche fac parte din același program de finanțare, programul Discovery se numește, și atunci, practic, e același tort și dacă e o felie dintr-o parte, rămâne mai puțin în cealaltă parte și s-a sacrificat astfel misiunea, mă rog, nu complet, doar s-a amânat misiunea Veritas. Da, sperăm totuși să avem parte de ambele misiuni până la urmă, pentru că e greu de ales între Psyche și Venus, ambele sunt interesante. Veritas nu este singura misiune spre Venus, mai avem o misiune europeană spre Venus în pregătire, încă una de la NASA, pentru că sunt două, iar cea de-a doua este puțin mai complexă decât Veritas, deci mă bucur să văd că Venus se intră în atenția noastră și că vom avea date noi de acolo, pentru că cercetătorii de acum care studiază planeta Venus, vulcanismul, geologia lunii Venus, folosesc date obținute de sondele sovietice din anii 70-80. Și e timpul să ne îndreptăm din nou spre Venus și să vedem cu instrumentele noi, cu tehnici moderne, să vedem ce se întâmplă acolo sub norii denși ai planetei noastre vecine.
Despre misiunile Venera ale Rusiei nu se mai audă nimic, nu?
Au fost, cât timp au fost, s-au întrerupt, avem datele de acolo, cum spuneam, încă se analizează datele, sunt singurele date, sunt foarte puține date pe care le avem. Eu am avut plăcerea în 2009 să particip la un workshop legat tocmai de planeta Venus, care a avut loc la Johnson Space Center în Texas și cei de acolo, cercetători, cumva nu că se plângeau, dar asta era limitarea de care erau ei legați pentru că nu aveau date noi, adică ar fi vrut să știe mai mult despre formele de relief de pe Venus, care sunt fascinante având în vedere vulcanismul activ, însă lipseau datele sau, mă rog, aveau seturi de date din anii 70, din anii 80, din misiunile Venera și era greu să progresezi, greu să vii cu idei, cu teorii noi, având în vedere lipsa acestor date. Acest lucru se va schimba în următorul deceniu pentru că avem, cum spuneam, cel puțin 3 misiuni trimise spre Venus, misiuni serioase, două de la NASA, una de la ESA. Se pregătește și o misiune privată spre Venus. Peter Beck, directorul de la Rocket Lab, compania care lansează din Noua Zeelandă rachete spre orbită, plănuiește să trimită spre Venus un satelit construit de ei, de firma Rocket Lab, dotat cu senzori, construit în parteneriat cu întreaga comunitate științifică care se ocupă de planeta Venus și vom avea o primă misiune privată interplanetară, ceea ce ar fi o premieră. Așadar, cum spuneam, mă bucur să văd reînviat acest interes pentru Venus, mai ales că am participat la acel workshop și cumva am rămas atașat de Venus și de puținele misiuni care se creionează să aibă loc spre Venus.
Ce mi se pare absolut fascinant e faptul că încă ne mai aflăm așa într-o perioadă romantică a prospectării spațiului cosmic și a cercetării spațiului cosmic. Probabil că în curând, când aceste misiuni vor fi curente spre asteroizi fieroși, spre planeta Venus, spre Marte sau mai știu eu pe unde în universul ăsta îndepărtat, toate aceste misiuni vor fi unele economice, de minerit sau de cine știe ce alte scopuri mercantile vor fi găsite de oameni.
Mercantile, dar nu în sensul rău al cuvântului. Adică eu aș vrea să văd sectorul privat, iată cum face Peter Beck, să-l văd înclinat spre acest tip de misiuni, fie că este minerit, fie că este vorba despre alt tip de misiuni, nu știu, turism, de exemplu, spre orbita lui Venus. Puteți să ne gândim la o misiune, da, cu o capsulă care să ocolească planeta Venus și să se întoarcă pe Pământ și turiștii de acolo să aibă parte de niște peisaje absolut spectaculoase. Adică Venus este absolut spectaculoasă dacă o vedem în diverse lungimi de undă și de aproape, să zic așa. Pot să fie găsite astfel de oportunități și aș vrea să văd sectorul privat, aș vrea să văd tot felul de companii care să facă ceva în această direcție, pentru că NASA face cât poate și alte agenții spațiale, dar interesul lor este pur științific și probabil că Nu strică să avem și activități comerciale, activități turistice și așa mai departe în spațiul interplanetar și eu cred că încolo ne îndreptăm. Avem turiști spațiali care ajung pe orbită deja, deja nici nu mai știu pe ultimii care au ajuns cu capsula New Shepard, ce drept, adică într-un zbor suborbital, dar există interes în această direcție și dacă vor scădea costurile accesării orbitei, se lucrează în această direcție, cu siguranță vom vedea și un apetit mai mare al antreprenorilor, al sectorului privat spre orbită, spre spațiu și în cele din urmă spre spațiu interplanetar. Eu mă gândesc la exemplu Antarcticii, de exemplu, unde tot așa nu avem locuitori și ocuparea Antarcticii și împărțirea ei s-a făcut absolut pașnic, s-au înțeles cu toții acolo. E greu de ajuns pe Antarctica, e greu de ajuns și pe Lună, e greu de ajuns și pe Marte și cine ajunge face lege acolo și nu poți să le vinovățești. Adică nu împiedică nimeni, pe nimeni să investească bani în spațiu să ajungă pe Marte înaintea celuilalt. Până la urmă, asta este ideea. Cine va ajunge primul pe Marte, nu că își va însuși toată planeta, dar nici nu cred că va începe să exploateze comercial, că nu are ce să exploateze comercial acolo, dar nu poți să interzici statului care pune piciorul pe Marte să, cum să zic, să declare măcar acea zonă în care a ajuns ca fiind partea sa, așa cum se va întâmpla și pe Lună, de exemplu, da? Avem steagurile plantate acolo de Statele Unite, vor urma, zic eu, și alte națiuni după 2030 și după aia ne vom extinde spre Marte, spre asteroizi. Probabil că la asteroizi vor ajunge corporațiile înainte de state, dar încă o dată nu văd asta ca fiind un lucru rău acum. Nici nu vreau să mă gândesc la serialele Aliens, unde corporațiile controlau spațiul cosmic și nu erau tocmai prietenoase, dar eu zic că momentan avem nevoie de banii corporațiilor pentru a progresa în acest domeniu, pentru că odată cu exploatarea comercială a asteroizilor, nu vom avea doar profitul corporațiilor, vom avea și cunoștințe noi despre cum ajungem la asteroizi, cum ne creăm combustibil acolo, vom avea, având acces la aceste materiale vechi din sistemul solar, vom avea acces la mai multe date științifice, deci eu văd lucrurile, zic eu, într-o notă mai optimistă.
Mulțumesc foarte mult, Claudiu! Ați urmărit buletinul cosmic realizat de Claudiu Tănăselie și Mihaela Ghiță.